ริหารงาน Gen Z ต้องทำยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบทักครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนด้วยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบทักครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่607แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อวานนี้ตะกี้นี่เองนะเพิ่งเข้าไปดูเล่นๆนะครับในแอป SoundCloud นะครับตอนนี้พอดแคสต์ของแบบบรรทัดครึ่งนะครับใน SoundCloud แพลตฟอร์มนะครับมีคนฟังไปทั้งหมดถึง7ล้านครั้งนะครับก็เป็นตัวเลขที่เยอะนะครับแล้วก็ไม่กล้าคิดมาก่อนว่าสิ่งที่พอดแคสต์ที่แบบบรรทัดครึ่งทำมาตลอดปีกว่าๆที่ผ่านมาก็มีประโยชน์ถึง7ล้านครั้งแล้วนะฮะสำหรับหลายๆท่านที่ติดตามแบบบรรทัดครึ่งมานะครับมี600วันนี้ก็เป็น607เอพิโซดแล้วนะครับนับตามได้เลยนะครับว่าทำมาแล้วกี่วันนะครับเพราะว่าทำวันละครั้งนะฮะ607ก็เกือบ2ปีละนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามมานะครับ7ล้านครั้งเป็นตัวเลขที่ส่วนตัวสำหรับคนเล็กๆตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับก็ขอบคุณไม่มีอะไรมากไปกว่าคำว่าขอบคุณนะครับที่ติดตามก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆที่ทำงานด้วยนะครับให้เข้ามาฟังกันเยอะๆนะครับวันนี้ผมจะขอเล่าสรุปนะครับสั้นๆนะครับถึงไลฟ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะกับพี่หมูณัฐวุฒินะครับก็หรือว่าพี่หมูอุ๊กบีนะครับถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพไทยที่พูดได้เต็มปากว่าเป็นสตาร์ทอัพเจ้าแรกๆเนี่ยก็คือพี่หมูอุ๊กบีนี่เองนะครับที่สาเหตุที่เชิญพี่หมูมาเล่าเรื่องการบริหารงาน Gen Z ให้ฟังเนี่ยเพราะว่า product ของพี่หมูเนี่ยน่าสนใจครับตอนแรกมันก็เป็นสิ่งเรียกว่าอุ๊กบี e-book เนี่ยตอนแรกเป็นแอปอ่าน e-magazine นะครับแกก็พบว่าตลาดมันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอย่างที่คิดนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็น user generated content นะครับก็มีทั้งแชทมีทั้งอะไรนะครับหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักแพลตฟอร์มแชทที่เป็นเขาเรียกว่านิยายผ่านแชทนะใครไม่เคยฟังประสบใครไม่เคยลองประสบการณ์แบบนี้ก็ไปลองดูได้นะครับเป็น user generated content นะครับซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยพี่หมูบอกว่าคนที่ใช้แพลตฟอร์มส่วนใหญ่เป็น Gen Z นะครับอายุ13ถึง24ปีพอนึกภาพแบบนี้ปุ๊บก็เลยอยากจะพูดคุยกับพี่หมูครับว่าคนยุคใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับทั้งในเรื่องของตัวลูกค้าเองแล้วก็ในเรื่องของคนทำงานเองที่พี่หมูเองก็จะมีทีมคอมมูนิตี้นะครับที่คอยเข้าไปพูดคุยกับเรียกว่าน้องๆ นะครับที่ใน Innovate ก็เหมือนเป็นคนใช้งานแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับซึ่งเราคงไม่ได้พูดถึงตัวธุรกิจอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็อินไซต์ที่พี่หมูเล่าให้ฟัง 2-3 เรื่องที่น่าสนใจนะครับที่วันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือคน Gen Z นะครับน้องๆอายุ13ถึง24เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ใน Twitter นะครับถ้าหลายๆท่านยังไม่ทราบถ้าคุณไม่ได้เล่น Twitter นี่คุณจะไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงออกทางความคิดต่างๆที่ค่อนข้างไวนะครับแน่นอนว่าเหตุผลทางอารมณ์อาจจะรุนแรงมากกว่าเรื่องของความอารมณ์อาจจะรุนแรงมากกว่าซึ่งก็เป็นตามวัยของเด็กๆเนาะทุกคนที่เคยเป็นเด็กก็จะมีเรื่องของอารมณ์มากกว่าเหตุผลในหลายๆครั้งนะครับแล้วก็คิดอย่างไรพูดอย่างนั้นนะครับมีพื้นที่ให้เขาพูดเขาก็พูดนะครับมีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นแล้วแพลตฟอร์มอย่างจอยระดาของพี่หมูก็จะเจอเรื่องดราม่าเรื่อยๆเนาะเรื่องนู่นนี่นั่นนะครับแต่คนเขาไม่พอใจเขาก็ไม่พอใจก็พูดออกมาซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของเด็กๆนะครับซึ่งพี่หมูบอกว่าเป็นกลุ่มทาร์เก็ตกรุ๊ปที่ชัดเจนครับมีเวลานะฮะคือถ้าพวกเราเนี่ยอันนี้คือคนละทาร์เก็ตกรุ๊ปกับคนฟังแน่นอนเพราะคนฟังของแบบทักครึ่งเป็นคนไม่ค่อยมีเวลานะครับทำงานเยอะดูแลครอบครัวนะครับอยากได้สาระดีๆก็มาฟังแบบทักครึ่งแต่น้องๆเนี่ยมีเวลาก็มาอ่านนิยายนะครับอ่านนิยายเขียนนิยายขายกันนะครับก็เป็นตลาดที่เราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครับแต่ว่าพี่หมูแกก็เข้าไปแท็บในตลาดนี้ที่น่าสนใจมากๆมีคนอ่านอะไรกว่า7ล้านคนนะสำหรับผมนี่คือโอ้โหมันเยอะมากนะครับคนอายุเท่านั้นแล้วก็อยู่บนแพลตฟอร์มของพี่หมูนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือมีความเข้าใจลูกค้าที่สูงมากนะครับมีเวลาแล้วก็อยากจะ release creativity ตัวเองแล้วก็สามารถที่จะหาเงินในนั้นได้ด้วยนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าจอยระดาลองเข้าไปดูกันได้นะครับทีนี้พอถามถึงเรื่องของการบริหาร Gen Z ที่เข้ามาทำงานนะก็จะเป็นเด็กอายุประมาณ20 up นะครับถึง30ต้นๆเนี่ยพอถามชัดเจนเลยว่าแล้วเด็กๆที่เข้ามาทำงานในองค์กรอย่าง startup เนี้ยเขาต้องการอะไรนะครับจริงๆสิ่งที่พี่หมูพูดนี่ค่อนข้างชัดเจนนะครับข้อแรกนะครับแกบอกว่าเรื่อง compensation เนี่ยก็ต้อง competitive นะถ้าอยากได้คนเก่งอย่างนั้นแกใช้ว่า competitive ก็คือเพิ่งทราบเหมือนกันเนาะว่าสตาร์ทอัพเมืองไทยก็จะเจอปัญหาโดนสตาร์ทอัพเมืองนอกแย่งตัวนะพี่หมูพูดแล้วผมก็เห็นใจมากเลยนะครับเขาบอกว่า พวกสตาร์ทอัพต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยเจ้าใหญ่ๆ Facebook Google หรือว่า Tencent อะไรที่เข้ามาเจ้าใหญ่ๆเนี่ยชื่อดีๆทั้งหลายเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยอยากจะได้ทาเลนต์นะครับเขาก็จะมาเอาจากองค์กรสตาร์ทอัพที่เติบโตแล้วของเมืองไทยครับอย่างเช่นอุกบีเป็นต้นนะฮะที่อื่นอาจจะมีบ้างเนาะเพราะเขาไม่ได้ไปเอาทาเลนต์จากพวกองค์กรใหญ่ๆไงเพราะว่าเด็กๆองค์กรใหญ่ๆมันก็ไม่ได้มีหัวทางสตาร์ทอัพอาจจะทัศนคติไม่ได้นู่นนี่นั่นไม่อินอะไรเงี้ยก็จะเอาไปเอาเด็กที่แบบโดนเทรนจากสตาร์ทอัพเมืองไทยแล้วก็ไปทำงานในบริษัทสตาร์ทอัพต่างประเทศที่เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยแกก็บอกว่าจริงมีปัญหานี้นะครับผมโอ้ฟังแล้วแบบเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็เขาแบบว่าสิ่งที่สำคัญก็คือต้องกล้าทำให้เงินเดือนตัวเอง competitive ครับคือมันก็ยากแล้วแหละที่จะไปบอกว่าเด็กจะต้องยอมเงินเดือนน้อยเพื่ออยู่องค์กรไทยเพื่อชาติอะไรเงี้ยมีองค์กรไทยหลายๆที่นะชอบคิดอย่างนี้นะว่าเฮ้ยเราอยู่เพื่อชาติเราต้องเงินเดือนน้อยอะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นมันเป็นข้ออ้างในการไม่เปลี่ยนแปลงมากกว่านะเพราะว่าประเทศอื่นๆในต่างประเทศอย่างสิงคโปร์เงี้ยคนทำงานภาครัฐเงินเดือนเยอะมากแล้วเก่งมากแล้วคนเก่งควรจะไปอยู่ในนั้นพอบอกว่าช่วยชาตินะครับเงินเดือนน้อย compensation น้อยอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีคิดแบบนึงแหละแต่ว่าพี่หมูแกบอกว่าแกไม่ได้คิดแบบนั้นก็อย่างแรกก็คือถ้าคุณเลือกคนเก่งได้จริงๆคุณก็ต้องจ่ายเงินเขาได้ให้มัน competitive อันนี้อย่างแรกก่อนนะครับอันถัดไปแต่แกก็บอกว่าแต่แน่นอนแหละชื่อเสียง branding ต่างๆมันก็สู้องค์กรใหญ่ๆที่แบบชื่อหอมหวนไม่ได้นะ Facebook อะไรเงี้ย Google อะไรเงี้ยที่เข้ามาสิ่งที่แกพูดก็เลยเหมือนกับว่าสิ่งที่ต้องให้จริงๆสำหรับเด็กๆที่ให้ได้และองค์กรใหญ่ๆพวกนั้นให้ไม่ได้ก็คืออิมแพคครับซึ่งสิ่งนี้ผมว่าเราได้ยินจากสตาร์ทอัพหลายที่มากนะครับเวลาเขาบอกว่า motivate Gen Z จะต้องใช้ impact หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่า impact คืออะไรผมว่าพี่หมูอธิบายได้ดีมากๆ impact คือเขาสามารถจะเห็นว่าสิ่งที่เขาสร้างเนี่ยหรือทำเนี่ยมันมีคนใช้งานแล้วมันมีผลต่อชีวิตคนครับแค่นั้นเองคือมีผู้ใช้งานอ่ะเขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทำมันมีผลต่อคนใช้งานแล้วเวลาเขาเปลี่ยนอะไรสักอย่างกับแผนงานกับงานของเขาเนี่ยมันก็มีผลต่อคนใช้งานคือสามารถจะปรับปรุงอะไรให้กับคนใช้งานได้ตลอดเวลาพูดคุยกับลูกค้าปรับเปลี่ยนสินค้าตัวเองมีอำนาจในการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เห็นสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันมี impact กับคนมีผลต่อชีวิตคนซึ่งพี่หมูบอกว่าจริงๆแล้วในองค์กรใหญ่ๆหลายที่เนี่ยมันมีงานเยอะมากเลยที่มันไม่มีก็ได้นี่แกพูดคำนี้แกบอกว่ามันมีงานที่มันเกี่ยวกับเรื่อง process ต่างๆนะครับที่แบบในการ approve เป็นขั้นตอนนู่นนี่นั่นก็ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างของ governance ที่มันโดนครอบมาจากหลายๆเรื่องแต่ว่างานเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับการสร้าง product หรือว่าเกี่ยวกับ impact กับชีวิตคนซึ่งคนรุ่นใหม่ไม่ชอบทำงานพวกนั้นครับคือไม่มีใครที่อยากจะทำงานแบบนั้นที่เป็นงานกระบวนการทำไปวันๆ นะครับทำไปก็ไม่ได้มีผลไม่ได้รู้ว่างานที่ฉันทำมันมีความหมายอะไรทำวันนึงพรุ่งนี้กลับมาทำเหมือนเดิมนะครับสิ่งเหล่านี้คิดว่าเด็กๆที่มีออปชันนะครับในคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ motivate เขานะพี่หมูก็บอกว่าถ้าให้เงินเดือนได้ประมาณนึงแล้วนะครับสิ่งถัดไปถ้าคุณอยากจะไปสู้กับบริษัทอื่นๆที่พยายามจะมาแย่งตัวพนักงานเก่งๆของคุณเนี่ยคุณก็ต้องให้เขามีอำนาจตัดสินใจแล้วก็ทำของที่มี impact กับชีวิตคนแล้วก็ให้เขาได้สร้างได้เปลี่ยนแปลงให้เขาเหมือนเป็นเท่าแก่ตัวเล็กๆในองค์กรนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พนักงานจะตัดสินใจที่จะอยู่ในองค์กรคุณแม้ว่าองค์กรคุณอาจจะไม่ได้มีแบรนดิ้งมีความมั่นคงเหมือนองค์กรอื่นๆก็ตามนะครับก็ผมว่าก็เรื่องของ impact ก็เป็นเรื่องที่เป็น key message ละกันแล้วก็มาย้ำกันอีกทีนึงนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับในองค์กรคุณตอนนี้พนักงานของคุณเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าตัวเองมี impact มีคุณค่าหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่หมากตัวหนึ่งในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้กับผู้ถือหุ้นทำเงินให้องค์กรอะไรเงี้ยไอมิชชั่นแบบนี้คงไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้ Gen Z เขารู้สึก inspire อีกต่อไปแล้วนะฮะก็วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปมทักทิ้ง podcast นะครับอย่าลืม add line OA กันไว้นะครับ @8half นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Twitter กับ IG นะครับ8half นะครับ8half 1 eighthalf เบอร์1นะครับแล้วอย่าลืมฝาก subscribe YouTube ของแปมทัดครึ่งนะครับก็ใครสนใจจะฟังพี่หมูในเต็มๆนะครับก็ไปฟังได้ใน YouTube ของแปมทัดครึ่งนะครับในนั้นจะมีอีก21ท่านนะครับที่มาพูดคุยกับผมไปแล้วแล้วก็หลายๆท่านก็จะเห็นว่ามีคอนเทนต์ดีๆอยู่เยอะทีเดียวนะครับได้เรียนรู้จากพี่ๆที่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นพี่โจธนาพี่แทบรวิทย์นะฮะอาจารย์ชัดชาติเองพี่ยอดวงในนะครับก็เก่งๆทั้งนั้นนะครับลองเข้าไปฟังกันได้แบบเต็มๆนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ